Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Това е първото ноемврийско издание и то ще бъде традиционно, както винаги. Е, какво означава това ли? Будене означава това. Не така тропане на патриотарски ритми и татуиране на велики българи по кожата. И след като така отмина еуфорията около будителството, ние си продължаваме да будим. Е, естествено правим това и, как да се каже, физически. Защото за да бъдеш в света на книгите и литературата е хубаво човек да бъде с бодро съзнание. Затова, обичайно, както винаги, Мария Дамова ви събужда с първото музикално парче. Ето така.
Преге. Напълно непознат.
Шесте нови книги. Една от тях е позната. Първата. Ерлин Шоу. Богат, беден. Сега, това е една голяма американска сага, писана, публикувана 1969 година, познатата е излизала няколко пъти на български, разказва за три поколения американци. Онова, което е изключително интересно и което, разбира се, много ни засяга и нас, не е толкова, да кажем, любима тема на Ерлин Шоу американците в Европа, колкото е смяната на поколенията и отношенията, бунта на младите, стремежа към нещо друго. В същото време големият надслов на тази книга е, че това да си богат не означава все още нищо. Така че интересно е, филм от 1976 също е много популярен. И сега Сиела издава тази голяма сага в твърди корици, 706 страници. Затова и цената е малко по-висока, но за всички онези, които обичат да четат такива наистина епични книги, това е хубава поява. Сега на второ място съм сложил един сборник с разкази на Адолфо Биой Касарес. Това е аржентински автор, изключителен фантаст, автор на много известния роман Изобретението на Морел, смятан за един от много добрите в фантастичната литература. Предполагам, някои от вас знаят, че след като го запознават с Борхес, те се сприятеляват много и започват двамата да пишат заедно под псевдонима Онорио Буенос Домес. Но в този сборник, избрани разкази под заглавието му, са събрани негови разкази. Сборникът е наречен Другият лабиринт. Обемист е 456 страници, затова и цената му е малко висока, но прилично висока. Изданието е на издателска къща Колибри. И още един роман, който чак сега пристига при нас, много интересен, на Уолтър Тевис. Този роман е публикуван 1959 година. Веднага след това е направен филм с Пол Нюман в него, 1961 година. И се нарича Играчът. Сега това е един много интересен роман за билярда. Тевис, докато бил студент, бил пазител в билярдни такива заведения. Страхотни наблюдения. И от тук цялата атмосфера, но това е използвано за нещо друго. Значи има един герой, той се казва Еди Фелсън, спрякор бързия, и той работи с ония номер, отива, влиза някъде, аз не съм много добър това, хоп, най-накрая печели всичко. Но най-накрая му се налага да играе един матч. Матча срещу Дебелака от Минесота. Сега въпросът е от тук нататък. Какво става, когато цялата тази конструкция, която си въобразил, че си великан, рухва? Как тръгваш, как спасяваш живота си, как отново така се връщаш към него? Ето това е Уолтър Тевис, играчът. 288 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега едно истинско криминале. Северно, от Норвегия, Йорген Бреке. Йорген Бреке е популярен автор у нас. Сега излиза романа «Погледът на пропаста». Един инспектор, полицейски от Сингсакер, разследва една смърт, смъртта на Бьорн Соваш, един професор. Така, там е намерена една студентка, бе объркана работа, докато най-накрая се променят някакви обстоятелства, намерен е човека, така, минават 7 години. И Сингсакер, заедно със своята съпруга, е в планината и попада на един труп. Този труп го кара отново да се върне към всички онези събития и следват обрат след обрат. Един истински детективски роман с много обрати, включително и финални, такива, че наистина ви държат под напрежение. 256 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Изида. И две книги, които ни свързваме с художествената литература, но за мен са много важни. Едната е сборник под заглавието «Естетика на съпротивата», зимствено заглавие, разбира се, под заглавието «Уточнява нещата», Димитър Аврамов, Атанас Натев, Цветан Стоянов. Това са едни от много големите имена на българската изобщо естетическа, литературно-теоретическа мисъл, които от 60-те години на миналия век така налагат едни мащаби в нашето хуманитарно мислене. Проведе се преди доста години една конференция, т.е. те няколко се проведоха и за Аврамов, и за Натев, и за Цветан Стоянов, и за други автори в тази позиция. Тук са издадени предимно докладите от конференцията «Просветителство срещу идеологеми». Интересно, важно нещо, защото мисленето на тези трима големи и до ден днешен определя в много голяма степен традицията в българското хуманитарно мислене. Затова каква е рецепцията, как се вижда, какво се е случвало, говорят всичките текстове в този сборник. Той е 368 страници, така, малко му е висока цената, но естествено това е голямо издание, издадене от издателството на Софийският университет. И последната книга е една много интересна книга, тя, разбира се, е за доста по-специализиран читателски кръг, и това е, за пръв път излиза на български, «Проблеми на комизма и смеха» на Владимир Проп. Владимир Проп е един от руско-съветските формалисти, структуралисти, който изследва фолклора, руския фолклор, и неговата книга «Морфология на приказката» е основополагаща не само за самата приказка, за приказността, ясно, но изобщо за структури, начини, по който функционират те в текстовете и нататък. Сега това е едно изследване за ритуалния смях, също в фолклора, също тръгва от приказка, но наистина това са основи на едно, нека го наречем така, силно влиятелно структуралистично мислене. 254 страници е тази книга. Също е на висока цена, но това е инструмент, особено за онези, които се занимават с подобни материи. Издадена е от издателска къща Същности. Така че от саги през драматични и фантастични повествования до изследователските погледи към онова, което подрежда и прави нашия свят. Има, има какво да се чете.
Преге! Матрицата.
Ето така влизаме в матрицата. Започваме. Книги, литература и актуален календар. Започваме с утрешната дата. 6. На 6 ноември 1880 година е роден Робърт Музил. А един от много големите австрийски автори, който улавя онзи период, особено на след модерността в началото на 20 век, 20-те години, и отразява в един огромен роман «Човекът без качества». За щастие, ние много дълго го нямахме, но благодарение на Атлантис Кайл от 2008 година и двата тома на този роман са налични при нас. От друга страна, Музил е драматург. Пиесите му издаде Рива 2009 година, а голямата му есеистика, която разсъждава върху онези събития, които, така, които ще доведат до Втората световна война и защо до развитието на европейската култура в един много кризисен период, събрани в Безпомощна Европа, издаде Дружество Елия Сканети 2013 година. От тогава нищо ново не е излизало, но все пак присъствие, деца каза, поне в библиотеката. На 7 ноември 1834 година е роден Любен Каравелов. Сега българи от старо време се попреиздава от време на време. Мисля, че не е лошо издателите да помислят за малко по малко по друг поглед към Каравелов. Имаше един много особен негови поглед към Америка. Америка, най-обетована земя, 2012 година излезе. Но Каравелов липсва на нашия пазар. Много интересно, докато български класици липсват на пазара, има и много интересни процеси. Примерно, следващото име, което свързваме с 8 ноември, Брам Стокър. Той е роден тогава, 1847 година. Това е автора на Дракула и на подобен тип романи. Сега той много дълго време, като подценявана литература, липсваше на пазара, но от 2015 година започна едно масирано присъствие. Дракула излезе 2015, Гостът на Дракула, Дежабук 2015, 2016 Градината на злото, Изток-Запад, 2021 пак Изток-Запад пусна един сборник с избрани разкази и навели Невидимият гигант. Така че явно към тази белязана с дяволски измерения тема, представена от Брам Стокър, има интерес. И хайде и пак загуба на интерес. На 9 ноември 1818 година е роден Иван Сергеевич Тургенев. От много големите класически руски писатели. Тук нещата стоят много зле. А Колибри 2018 година издаде едно томче Първа любов и други повести. Тя Първа любов няколко пъти беше излизала преди това. И след това Паритет 21 година издаде Пролетни води и Асен, един том, което е много малко, струва ми се, за този много голям европейски автор. Иначе, на тази дата, 9 ноември 1880 година, роден Йордан Йовков. На Йордан Йовков са посветени много, много, много книги. Аз харесвам и, кажем, на Светлозар Игов «Балканът, ханът и чифлика» 2012 година излезе. Много е важно, че Донка Билярска и Василена Билярска издадоха архива на Йовков 2017 година. Имаме един прекрасен летопис на живота и творчеството в два тома. Хермес го издадоха. Имаме съчиненията му в 6 тома. Захари Стоянов ги издаде около 2010 година. Но хубаво е това, че От време на време някое издателство преиздава и отделни книги, като Те победиха, излезе 2018, Старопланински легенди, излезе 2020, Чифликът край границата, 2020. А сега пък Хеликон направи едно томче, 28 разказа тази година, така че очевидно Йовков интереса си се запазва. На 9 ноември 1914 година е роден и Павел Вежинов. Сега този шумен интересен автор някакси по едно време беше изчезнал. Пак към 2014 и 15 започнаха да излизат нощни с белите конези, и бариерата излезе, то сега села ги издадоха. И след това нещо пак замръкна, села с детските следите остават и пришествия на тихата улица, юношески, не детски. Така направи един добър ход 2020 и Павел Вежинов до тук. Горе-долу същото може да се каже и за Имре Кертес, унгарският Нобелов лауреат за 2002 година. Той е роден на 9 ноември 1929 година. И така, веднага след това интерес, Женет 45 издаде Безсъдбовност 2005, Досиетата К, изключителна книга, Рива 2008, Английското знаме Алтера 2011 и спря интереса ли към Кертес. И така стигаме до възловата дата 10 ноември, на която 1898 година Тодор Живко подаде оставка, започна прехода, но тази дата се помни в света, защото на нея точно на 10 ноември, само че 1759 година е роден Фридрих Шилер, автора и на текста на химна на Европа. Не е това най-важното. Шилер е изключителната фигура на модерната немска литература, тази, която се оформя в просвещението и която и до ден днешен така има своите изключителни основи в неговото творчество и в това на Гьоте. Сега, Шилер е бил влиятелен в българската литература и в епохата на Възраждането, и в епохата на много ранната ни литература. Да познава Шилер е било белег на културност, на образованост. Много интересно как днес разбираме Шилер и какво си мислим за него, тъй като от и за него няма нищо, ама нищо на българския книжен пазар, което някакси не е прилично. И така стигаме до последната дата в днешната матрица. Тя е 11 ноември. На 11 ноември е роден Фёдор Михайлович Достоевски, 1821 година. Сега, за него има доста неща и беше преиздадена и книгата на Бахтин «Проблеми на творчество на Достоевски», и сборни томове. От него си излизат неща, «Престъпление и наказание», обаче изчерпана в момента. «Бедни хора», кръг издаде 2019, «Записки от подземието», «Играч на рулетка» за Хари Стоянов 2019, след това кръг Ноточка Незванова, «Братя Карамазови» 2021 година и едно от много хубавите издания, които на мен много ми харесват, това са «Дневника на писателя» в два тома за Хари Стоянов, ги издаде 2021 година. И още две имена. Морис Люблан, създателят на героя Арсен Люпен, е роден на 11 ноември 1864 година. Издават се агенция Барните си, Елитус Гидът, го издали 2017. И последното име е това на Кърт Вонегът. Той е роден на 11 ноември 1922 година. Него има бая заглавие на българския книжен пазар. Последно са излизали неща, като има някакъв такъв ударно издаване в кръг. След като Сиела издадоха събрани разкази в два тома 21 година, кръг започна. Механично пиано, Сирените на Титан, Майка нож, всички 21, Котешка люлка, Синята брада 22. Добре? Хубав автор е Вонегът и смесва фантастично, саркастично. Така че, да. Може би трябва пак да си припомним Кланница 5, но хубаво е, тук вече има, има мая и сила. Та това беше матрицата за тази седмица.
Преге! Избира Преге.
Както стана дума миналия път, така е около началото на ноември се оформя първата ясна голяма вълна от награждани от различни журита в различен тип състезания награди. Станаха вече ясно. Миналия път ви казах имената, които така са подбрани да стигнат до финала. Ето го финала. Най-напред започвам с наградите на портал Култура. Значи, там се връчва награда за проза и за хуманитаристика и специална награда. Проза. Захари Карабашлиев за опашката. Изданието е на Сиела, 21-а година. Тази книга, тя спечели много награди, драматизирана и така нататък, ясно. Втората награда е интересна на Антония Апостолова за нас, които ни няма. Изследена е в Женет 45-21 година и една, нека да го нарека така, поколенческа книга. Това е хубаво, много видно, хубаво разказване от гледната точка на едно поколение, което така ни подзаменя вече. В хуманитаристиката, това е сборният том от Каченият вагон на Георги Борисов, излезе в Фабер 21 година. А втора награда получи Вили Лилков за Доблест и наказание. Народния съд и държавна сигурност срещу спасителите на българските евреи. Книга, която е Вили Лилков така прави, работи с документи, изследвания, много е, много е важно това нещо, така да, да се преодолят всички онези митове, които, с които ни заливат. Аз изумявам по някой път, като прочита какво каза леди кой си в парламента, но високо отговорно, с какви обосновки, като то противоречи на Конституцията, и той най-вероятно го знае това нещо. Но то е това нещо да не говориш истините, да си плямпаш каквото ти дойде с подобен тип книги. Изобщо изследванията на Вили Лилков така се оставя на страна. Така че той при Георги Борисов е също, така че ясна е каква е идеята на портал Култура. И сега две големи награди. Истинската голяма специална награда тази година получава професор Михаил Неделчев, и аз цитирам тук за какво: безспорният му принос към българското литературознание и безкомпромисното отстояване на истината в трудни времена. Подписвам с две ръце за това. А специалната награда получи доцент Ана Николова за забележителното и дело преводаческо от латински език, пресътворявайки изповедите на свети Августин. Свети Врели Августин. Така, сега, наградите на Перото раздават се за 8-ма година. И така силно влезоха в играта, в подредбите, и други са много традиционни награди, но тази стана доста силна и чувана. И така, за проза. Невена Митрополитска с романа По релсите. Той е много интересен роман. Женет 45-та го издаде. От гледна точка, разказ на три поколения жени, свързан с еврейската съдба. Много емоционално написан. Умело, разбира се, майсторски. Така хващате и ти се иска да го четеш. По този начин, наистина, се реализира едно нещо, което ми каза едно младо момиче, много ме впечатли, и тя каза: бе, да, обичам да чета исторически работи. Викам: а какви исторически работи? Абе, там, дето се разказва, дето има някаква история, но през нея ти става ясно в исторически план какво се е случило. Този роман е такъв. За поезия. Наградата получи стихосбирката, т.е. Никола Петров я получи за стихосбирката «Не са чудовища». Изданието е на издателство за поезия «Да». Много хубав поет Никола Петров. Детска литература. Петя Кукудева. Тя самата е едно много хубаво явление като отношение към света, към литературата. Тази детска книга «Юхо-бухо измислячус», Женет 45-та издали 22-та година, нова е книгата, наистина е така нещо много свежо. За дебют романа «Лято в Бурландия» на Момчил Миланов. Момчил Миланов е българин, който е завършил в чужбина, мисля, че продължава да учи или да прави докторат, ако не се лъже, някъде в Женева. И романа му е много финна история за това как в един грей щат, сивия град, се случва натиска на властта, ама не толкова на политическата, колкото на общото мнение, на тези неща, как така натискат живота ни. От гледна точка на едно дете, как тези неща изобщо се отразяват в нашето съзнание, така много, как да кажа, много написана като малко като приказка с такъв тон на приказките на Андерсен и на Хофман, но не е така засилен. Много, много приятно за четене. За превод наградата получиха Ксения Банович, Ана Васун и Паула Чачич за превода от български към харватски на антология на съвременната българска поезия. И още една награда, която набира сили, тук не е имало празно, както е следя, това е наградата Милош Зяпков. Милош Зяпков е един от така дисидентските фигури в българската култура. В Ракитово се връчва тази награда. Тя е национална, с национално жури и т.н. Тази година за проза наградата спечели Краси Димовски за книгата «Момичето, което предсказваше миналото». Хермес издаде 21-а година. А за поезия Хайри Хамдан за стихосбирката «Аз бедуинът». Издадена е в Лексикон също миналата година. Така че сега идва време да дойде декември, да чуем и там наградите около премиера на книгата и после вече ще можем да направим един общ преглед. Онова, което аз усещам, като виждам как се движат наградите, започва да се променя, т.е. пак настъпи един такъв момент, променя поколенчески съвременната българска литература. И това е хубаво. И това е хубаво. Появяват се нови имена, доказват се на трета, четвърта книга или така, заявяват се и вече влизат в в високите регистри на литературния ни живот. Хубаво е това нещо.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета «Силата на песента» от Фридрих Шилер в превод на Стоян Бакърджиев. Погледай! След дъжда реката бучи, гърми из пропаста. Скали по своя път премята и дъбове събари тя. А пътникът, със страх в гърдите, дочува страшен шум и вой. Пристигат с гневен рев водите, но откъде? Не знае той. Така и песента се лее. Но изворът и чист къде е? и всеки смъртен под небето на трите парки подчинен, на някой смел певец в сърцето си е отдавал запленен. Като с божествен жезъл води сърцето му към чудеса. Ту фада, то след него броди, ту в грейналите небеса и между строгостта и игрите сърцето след певеца скита. Сред радващите се, когато с гигантски стъпки в нощта внезапно се яви съдбата сама на пътните врата, пред сключилата гневно вежди замлъкват всеки шум и вик. Царе очите си навеждат и всички маски падат в миг. И всяко дело на лъжата бледней пред истината свята. Така безземните вериги, когато звънне песента, човек се радостно издига вселенията на духа. На боговете равен става, докъдето песента звънти. Ни зла съдба го наранява, ни друга сила го гнити. Изчезват грижите, докъдето е в плен на песента сърцето. И както, след като изстрада раздялата, за кой ли път, детето насълзено пада на майчената скъпа гръд, така и странникът се връща, поведен пак от песента, назад, към родната си къща, към детството, към младостта, далеч, далеч от всяка мода, назад, към вярната природа.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето ние така. Стигнахме в последните минути на днешното издание на предаването Преге. Традиционна схема, традиционни послания, ориентирани около определени ценности, които отстояваме вече над 15 години. Не само, разбира се, тук в предаването, но това е и част от задачата на общественото радио, част от която сме ние. Това е част и от задачата на Сдружение литературна къща, което е което е издател на списание и страница, но също е съпродуцент на това предаване. Казвам го, защото скоро ще трябва да отбележим и 25 годишнината пък от създаването на това списание и на сдружението. И така, идва есен, ще събрат пилци, това е. Но ние, Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни и ви обещаваме следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.